Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Toshkent shahridan O'zbekistondagi Erk demokratik muxolifat partiyasining bosh kotibi Otanazar aka Oripov. Assalomu alaykum Otanazar aka.
Va alaykum assalom.
Otanazar aka, bilasizmi, sizga telefon qilishimga ikkita sabab turtki bo'ldi. Birinchisi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 79 yoshga kirganingiz bilan.
Rahmat. Rahmat.
Ikkinchisi bo'lsa, o'sha Sovet ittifoqidagi yagona va birinchi referendum haqida. Bundan 26 yil oldin 1991 yilning 17 martida Sovet ittifoqini saqlab qolish bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. O'sha davrni eslaysizlar o'zingiz, aytib bera olasizmi? Nimalar bo'lganda o'zi? Nima uchun O'zbekiston o'shanda aksariyat 93.7% aholi Sovet ittifoqini saqlab qolishga ovoz bergan edi?
Referendum ittifoqni saqlab qolishga berilgan ovoz haqiqiy deb hisoblamayman. Xalq shunchalik aktivlik faollik ko'rsatdi deb hisoblamayman. Undan sal oldinroq 90-yil yilda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Unda xalqni juda yaxshi kutib olgan edi bu deklaratsiyani. Mustaqil bo'lar ekanmiz degan nimasi quvonchi juda katta edi. Bu deklaratsiya parlamentda qabul qilingan. Lekin xalqning holatini ham biz endi ko'rib yurardik o'sha paytlari. Erk partiyasi yangi tuzilgan, birinchi qurultoy 90 yil aprel oxirida bo'lgan. Shundan keyin sal o'tmay 20 iyunda mustaqillik deklaratsiyasini Erk partiyasi tayyorlab bergan va parlament uni bir ovozdan qabul qilgan. O'sha paytdagi parlament endi. Soyuz paytidagi hali soyuz
mustaqillik deklaratsiyasi-na bu.
Otanazar
aka, bizda endi tasdiqlanmagan xabarlar bor, go'yoki O'zbekistondagi O'zbekistonning mustaqillik deklaratsiyasini siz yozgan ekansiz. Shunday bo'lganmidi o'zi? Eslab aytib bera olasizmi, nima bo'lgandi o'zi?
Mustaqillik deklaratsiyasini o'sha birinchi qurultoy 30 aprelda 90-yilda partiyani birinchi ta'sis qurultoyi bo'lgan kuniyoq Muhammad Solih partiyani raisi bo'lib saylandi. O'sha kuniyoq men taklif kiritdim. Endi nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz ishni deganda, shu mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlash kerak degan taklifni men kiritdim. Keyin menga Muhammad Solih yozasizmi dedi. Men u paytda Politexnika institutida ishlardim damlab. O'zim fizik bo'lsam mayli yoz desangiz yozaman dedim. Yozing bo'lmasa mustaqillik deklaratsiyasini matnini yozing, keyingi uni o'tkazish, uni harakatga keltirish meni bo'ynimda dedi. O'shandan keyin men ishda ham, uyda ham shu mustaqillik deklaratsiyasi bilan band bo'ldim. Uni oldi hali u paytda bilmasdik, u bizda siyosatchi yo'q edi endi. Uni o'rganib, o'qib, suverenitet nima, mustaqillik nima, Amerikani boshqa davlatlarning mustaqillik nimalarini topib, o'qib, o'rganib, iyun oyini boshlarida tayyor bo'ldi matn. Uni men yozdim. Ikkita variant, ikki xil tekst edi. Ikkalovini ham men yozganman endi. Ikkalovi ham deputatlarga tarqatilgan. Birinchisi qisqaroq variant, uni ruscha yozib, birinchi ruscha yozuvdimda. Tarjima qilishga o'tganda endi men nega ruscha yozishim kerak deb o'ylanib, bu o'zbeklar uchun yozilsa, O'zbekiston uchun bo'lsa, nimaga tekst ruscha bo'lishi kerak deb, keyin tekst ham o'zgardi, faqat tarjima emas, ancha kengaydi, o'zgardi, keyin o'zbekcha yozdim. O'sha ikkinchi variant Erk demokratik partiyasining loyihasi deb yozilgan tepasiga. O'sha variant tarqatildi deputatlarga va shu variant tasdiqlandi o'zgarishsiz tasdiqlandi parlamentda. Muhokamada qatnashmagan prezident Karimov bo'lmagan u muhokamada. Oldin birinchi marta kun tartibi tasdiqlanganda, sessiyaning kun tartibi tasdiqlanganda mustaqillik deklaratsiyasining kun tartibiga kiritishmadi. keyin u kun tartibiga ikkinchi kuni kun tartibiga kiritib ham o'sha kuni muhokama bo'lgan. Unda o'sha nima prezident Karimov shunda qatnashmagan, lekin avval kun tartibiga kiritishda ham umuman qabul qilishda ham ancha qarshilik qilgan.
Agar Sovet ittifoqi tarqalib ketsa ariqlarda qon oqadi degan gapni aytganmi Islom Karimov?
Qon oqadi degan nimani men eslay olmayman, lekin biz mustaqil yashay olmaymiz, biz bir tog'ni o'rtasidamiz, biz och qolamiz degan gaplar bo'lgan.
Islom Karimovni bugun mana mustaqillikning me'mori sifatida eslashadi. Butun O'zbekiston tarix kitoblarida hozir O'zbekiston mustaqilligini me'mori, asoschisi Islom Karimov deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri endi?
Endi mustaqillikka qarshilik ko'rsatgani o'sha paytda hammaga ma'lum edi. Mustaqillikni chiqishini o'ylamagan u. Keyin mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandan keyin ham tekst tasdiqlandi, bir ovozdan tasdiqlandi. Deputatlar hammasi, hattoki rus millatiga mansub deputatlar ham o'sha Yefimov asosiy nima qarshilik ko'rsatgan Yefimov bo'lgan. Yefimov ikkinchi kotib edi kompartiyaning. Birinchi kotib Islom Karimov, ikkinchi kotib Yefimov edi. U Gorbachev bilan bog'lanib turgan sessiya payti. Qarshilik bo'ldi, lekin tekstni e'lon qilmay yurdi bir ikki kun. Uni ishga tushirishga qarshilik qildi. Ishga tushirilmadi. Keyin Yefimov tekst tasdiqlangandan keyin o'sha haligi bir ikkita o'zgarishlar kiritdi.
O'sha paytda Islom Karimovni tutgan roli qanaqa edi? Qaysi pozitsiyada edi? Nima derdi?
Mustaqillikka qarshi edi. Bu baribir hech narsa bermaydi degan nima?
Lekin alal oqibat 1991-yil sentyabrda, 1-sentyabrda mustaqillikni e'lon qilgan shaxs Islom Karimov bo'lib qoldi-ku.
Endi unda nima vaziyat o'zgardi? Vaziyat o'zgarganiki, hali puch bo'ldi 19-chi avgustda 91 yilda puch Moskvada Gorbachev boshchiligidagi davlat rahbariyatiga qarshi puch sodir bo'ldi. U puchni Karimov qo'llagan va umuman O'zbekiston qo'llagan. O'zbekiston Karimov shu paytda Hindistonda safarda edi. Puch kuniyoq qaytib kelib bu yerda majlis o'tkazib biz bu GKCP degan deb nom qo'yib Государственный комитет по чрезвычайным положениям degan komissiya tuzilib o'sha davlatni boshqarib turib e'lon bo'lgani meni aniq esimda.
Islom Karimov mustaqillikni e'lon qildi-yu lekin ko'p o'tmasdan 1-2 yil ichida keyin muxolifat partiyalari ham o'z mustaqilligini yo'qotdi, shunday emasmi?
Oshkoralik yillari muxolifat partiyani Islom Karimovni o'zi ham hattoki TV'da chiqishlarida ham aytgan, ko'p partiyavilik bo'lish kerak, partiya tuzilishi kerak degan shunga o'xshagan gaplarini. Karimov rahbarlik qilgan davr birinchi kunlardan boshlaboq muxolifatsiz taraqqiyot yo'lini tanlaymiz degan gap tarqatila boshlandi. Muqobillik prinsipiga butunlay qarshi bo'ldi Karimov. Ya'ni muqobillik prinsipini inkor qilish bu aynan shu Karimov yo'li.
Otanazar aka, mana kecha siz 79ga to'lib 80ga qadam qo'ydingiz. O'tgan yillar birorta joyda adashdik, mana shu yo'l, mana shu ishni mana bunday qilgan bo'lardim o'z siyosiy faoliyatimda degan fikr o'tdimi boshingizdan?
Endi bizni boshdan shu Karimov tutgan siyosiy yo'natimga qarshi bo'lganmiz. Yo'natim noto'g'ri, orientatsiya noto'g'ri, siyosiy yo'l noto'g'ri. Biz adashdik deya olmaymiz, biz adashganimiz yo'q. Siyosat noto'g'ri yo'ldan ketdi va yolg'on ustuvorligi yildan yilga o'rnatila bordi. Yolg'on ustuvorligi hozir ham yolg'on ustuvor, haqiqat ustuvor emas hayotda O'zbekistonda.
O'zbekistondan muxolifatdagi Erk partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov ozod nazar edi. Katta rahmat Otanazar aka.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.